Prezident Putinning iqtisodiy integratsiya bo'yicha maslahatchisi Ukrainaning Yevropa ittifoqi sari yaqinlashuvi iqtisodiy xudkushlik bilan teng bo'lishi haqida ogohlantirdi. Ukrainaning og'ir sanoatdan tortib shokolad ishlab chiqaruvchi fabrikalarigacha aksariyat obyektlar mamlakatning eng katta savdo hamkori Rossiya chegarasi yaqinida joylashgan. Azaldan rus madaniyati va dinining beshigi bo'lib kelgan Ukrainaning to'satdan Yevropaga qo'shilish yo'liga tushgani Kremlning pinagini buzdi. Moskvada chiqadigan Vedomosti gazetasi muharriri Maksim Trudolyubovning aytishicha, agar Ukraina shu oy oxirida Vilniusda bo'lib o'tadigan yig'inda Yevropa bilan ittifoqchilik bitimini tuzadigan bo'lsa, Kreml javob choralarini ko'rishga o'tadi.
On the face of it, it looks like the Kremlin will be very
Kreml Ukrainaga nisbatan qattiq choralar ko'rishi mumkin. Turli choralar, lekin hammasining oqibati juda og'ir bo'ladi. Biroq boshqa tomondan Ukrainaga jiddiy zarar yetkazish Kremlning manfaatlariga to'g'ri kelmaydi, deydi u. Vilniusdagi uchrashuvda 4 sobiq Sovet Respublikasi Yevropa bilan ittifoqchilik bitimini tuzishi kutilayotgan edi. Ulardan biri Armaniston Rossiya bosimiga taslim bo'lib, Moskva yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishga rozi bo'ldi. Qolgan 3 davlat, Ukraina, Moldova va Gruziya esa Yevropaga qo'shilish qarorida qat'iy. Ular orasida eng ko'p tilga olinayotgani Ukraina. U sobiq Sovet respublikalari orasida Rossiyadan so'ng ikkinchi eng ko'p aholiga ega mamlakat hisoblanadi. Kreml parast tahlilchilarining aytishicha, Ukrainani Yevropaga tortishda Polsha imperializmi muhim rol o'ynamoqda. Ular shuningdek azaliy og'a-ini Rossiya va Ukraina o'rtasida bo'linish paydo bo'lishida AQShni ham ayblaydi. Rossiya strategik tadqiqotlar instituti tahlilchisi Sergey Mikhaylovga ko'ra, Yevropa ittifoqi Ukraina va Moldovaga infratuzilmani qo'llab-quvvatlash bo'yicha kerakli yordamni berishga ojiz.
Ну, Болгария и Румыния это две страны, которые показывают, какие есть риски.
Бу мамлакатлар худди Болгария ва Руминияга ўхшаб 2-чи даражали давлатларга айланиб қолади, деди у. Ukrainaga nisbatan bosim esa tobora oshib bormoqda. Mamlakat parlamenti Yevropa ittifoqi talab qilgan qonunlarni qabul qilishni 3 bora ortga surdi. 28 noyabr kuni Litvada bo'lib o'tadigan ittifoq yig'inida bu boradagi so'nggi qaror berilishi kutilmoqda. Mamlakat ichidagi ommaviy fikr va siyosiy kayfiyat Yevropa tarafida. O'tgan oy o'tkazilgan so'rovda aholining 45% Yevropa ittifoqiga qo'shilishni yoqlagan. Moskva yetakchiligidagi guruh tarafdorlari esa faqat 14% ni tashkil etgan. Moskvadagi Carnegie tadqiqotlar markazi direktori Dmitriy Trenin Ukrainaning Yevropa ittifoqiga qo'shilishini tabiiy va ijobiy jarayon deb hisoblaydi.
This will be an important stimulus to the modernization.
Bu nafaqat iqtisodiyot yoki siyosiy va huquqiy tizimlarni, balki jamiyatlarni zamonaviylashtirish uchun muhim qadam bo'ladi. Shuning uchun men bu qarorni juda muhim va ijobiy deb bilaman, deydi u. 16 oydan so'ng Ukraina yangi prezident uchun ovoz beradi. Yevropaga qo'shilish tarafdorlari soni ortib borar ekan, tahlilchilar fikricha prezident Viktor Yanukovich Yevropa bilan ittifoqchilik bitimini imzolagan taqdirdagina qayta saylanish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Yanukovich ayni paytda Rossiyadan kutilayotgan iqtisodiy bosimlarni qarshi olishga tayyorlanmoqda. Xitoy yaqin orada Ukrainaning ikkinchi eng katta savdo hamkoriga aylanish arafasida. O'tgan hafta Ukraina yil oxirigacha Rossiyadan gaz importini to'xtatishga qaror qildi. Bu iqlimning issiq kelgani, yangi gaz zaxiralari tizimining barpo etilgani hamda Yevropadan gaz olish imkonini beruvchi yangi quvurlar yotqizilgani bilan izohlanmoqda. Moskvalik tahlilchi Sergey Mikhaylov Rossiya va Ukraina o'rtasidagi ziddiyatni saylov oldida turgan ikki kuchli nomzod kurashiga o'xshatadi.
В какой-то степени психологическое, да, напряжение. Это как вот всё равно.
Ziddiyatning aksariyati ruhiy bosimdan iborat. Agar Litvada bitim imzolansa, Ukraina va Rossiya yangi voqelikka ko'nikishga majbur bo'ladi, deydi u. Yevropa ittifoqining Rossiyadagi elchisi Vigaudas Ushachkasning aytishicha, Rossiya aslida bu bitimdan foyda ko'radi.
It will also have, I hope, strong impact towards Russia, which is
Buning Rossiyaga kuchli ta'siri bo'ladi deb umid qilaman, chunki Rossiya Ukrainaning eng yaqin qo'shnisi. Yevropaning boshqaruv, hisobdorlik va iqtisodiy rang-baranglik kabi qadriyatlaridan Rossiya ham naf ko'radi, deydi u. Bu gaplarning isbotini ko'rishga hali erta, ammo Ukrainaning qaysi yo'lni tanlashi tez kunlarda ma'lum bo'ladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.